Probleme la zi la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. A fost nevoie de negocieri cu prelungire în Consiliul European pentru că ca să apară la pachet 4 nominalizări pentru 4 posturi cheie la vârf în Uniunea Europeană. Ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, pentru președinția Comisiei. Belgianul Charles Michel pentru președinția Consiliului European. Christine Lagarde, Franța, pentru conducerea Băncii Europene și spaniolul Josep Borrell pentru șef al diplomației europene. Dar ca acest compromis să apară, liderii europeni au trecut peste sistemul Spitzenkandidat, măturând ideea capului de listă câștigător, care să devină, ca urmare a votului popular, președinte al Comisiei. Și-au împins negocierile până aproape de momentul în care Parlamentul European era oricum obligat să-și aleagă președintele. Au acum nominalizările făcute de Consiliul care s-a încheiat cale liberă prin Parlament, ce demonstrează rezultatul negocierilor și cum va influența acest rezultat politica Uniunii Europene în următorii 5 ani. Discutăm în ediția de astăzi. Începem la Strasbourg, unde Parlamentul European își alege președintele. Chiar dacă va fi ultimul nume pe care îl aflăm în lista posturilor importante din Uniune, va fi și primul care are o certitudine. Trimisul nostru Cătălin Gomboș este în direct. Bună ziua!
Bună ziua!
Parlamentul European trebuie să-și aleagă președintele. Cum arată ierarhia candidaților după primul vot?
Avem un candidat favorit, este vorba de italianul David Maria Sassoli, care participă din partea grupului socialiștilor și este sprijinit, după cum a anunțat aseară Manfred Weber, și de grupul PPE. De altfel, după primul vot care s-a desfășurat, acum este în desfășurare cel de-al doilea vot, după primul vot, spuneam, a obținut cu doar 7 voturi mai puțin decât ar fi avut nevoie candidatul socialiștilor, deci probabil că el va fi câștigătorul, mai ales că diferența față de următorii clasați este destul de mare. Pe locul 2 ar fi Jan Zahradil din Cehia, care candidează, este sprijinit de conservatori și probabil și de alte grupuri de dreapta, întrucât a obținut de doar mai multe voturi decât au conservatorii, dar sunt doar 162. Pe locul 3 este Ska Keller cu 133 de voturi și deja ultimul loc, Sira Rego din partea stângii europene radicale, este aproape irelevantă pentru că a obținut doar 42 de voturi.
În acest fel, este posibil ca alegerea președintelui Parlamentului European să se petreacă din al doilea tur de scrutin?
Este posibil, mai ales că majoritățile se pot schimba de la un tur la altul, întrucât pentru președintele european sunt necesare doar majoritatea voturilor valabile exprimate. Nu este nevoie de o majoritate absolută, jumătate plus unul din numărul total de parlamentari, cum este cazul președintelui Comisiei Europene. Astfel încât, în funcție de câți vor intra sau câți au intrat acum la cel de-al doilea tur de scrutin, s-ar putea să iasă din acesta. Dacă nu mai este un tur în care, din nou, sunt toți candidații, mai puțin cei care s-ar putea retrage, un tur în care de asemenea pot apărea noi propuneri și dacă și acolo se va menține blocajul, în turul 4 va fi decis între primii doi candidați.
Așadar, cele mai mari șanse le are un socialist italian. În ce moment se va da votul pentru posturile cheie din conducerea Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene, președinția Consiliului European?
Acesta se va da într-o sesiune viitoare a Parlamentului European. Este programat la mijlocul acestei luni, pe 15 iulie, deci probabil că atunci va fi și votul pentru, în primul rând, președintele Comisiei Europene, pentru că acolo este și interesul cel mai mare. Și tot legat de această funcție sunt și nemulțumirile cele mai mari care au fost exprimate de europarlamentari.
În ce fel s-au exprimat grupurile politice din Parlamentul European în legătură cu nominalizările făcute de către Consiliu?
Este o nemulțumire legată de faptul că Consiliul a ignorat așa numitul proces al Spitzenkandidatului, al candidaților preferați. Aceștia erau numiți de fiecare dintre grupurile parlamentare, au fost 6 inițial și după aceea ar fi trebuit să se țină cont de acești candidați nominalizați și de numărul de voturi obținute de fiecare, de numărul de mandate obținute de fiecare grup, ceea ce, după cum știm, nu s-a întâmplat. E drept că propunerea Consiliului pentru Comisia Europeană este vine din partea PP-ului, dar nu este candidatul propus inițial de PP, lucru pe care l-a remarcat chiar și Manfred Weber aseară, când a spus că este o zi tristă pentru Uniunea Europeană, întrucât acest sistem a fost ignorat de Consiliu. Un atac la adresa Consiliului a lansat și liderul de grup al socialiștilor, Irace Garcia, care a spus că alegerea Ursulei von der Leyen ar reprezenta o dezamăgire profundă și că grupul socialiștilor continuă să sprijine sistemul spitei candidatului. E de văzut dacă o va face și acum că are cele mai mari șanse de a prelua președinția Parlamentului. În sfârșit și liderul grupului Verzilor, Ska Keller, a spus astăzi că poate accepta ca funcția de președinte a Parlamentului European să fie tratată ca o monedă de schimb în negocierile care se poartă prin culise. Deci tot un atac la faptul că s-a renunțat la acest sistem al candidatului.
Care este atmosfera în Parlamentul European? Ieri, la deschiderea lucrărilor Parlamentului European, grupul lui Nigel Farage, grupul Brexit din Parlamentul European, s-a ridicat în picioare la cântarea imnului și a întors spatele. Grupul lui Marine Le Pen a rămas așezat. A continuat genul acesta de tensiuni?
Da, Parlamentul este folosit și ca o platformă pentru a se exprima diferite poziții, mai ales că are foarte multă vizibilitate în aceste zile. Ieri n-au fost numai aceste două grupuri și opozanții Brexit-ului au apărut în Parlament cu niște tricouri pe care i-a imprimat Stop Brexit, plus că sunt foarte activi zilele acestea în Strasburg. I-am văzut în fața Parlamentului, cam în fiecare seară sunt și prin oraș și organizează mici manifestații în centrul lângă catedrală. Susținătorii separatiștilor din Catalonia, nemulțumiți că parlamentarii lor nu au avut mandatele validate de guvernul spaniol. Și astăzi a continuat un pic în aceeași linie, s-a văzut în discursurile candidaților pentru funcția de președinte a Parlamentului European. De exemplu, a avut un discurs destul de dur și radical Sira Rego, care candidează din partea stângii radicale europene, care a atacat existența extremei drepte în Parlament, promovarea politicilor xenofobe și a spus că nu trebuie să se permită ca Parlamentul European să normalizeze un discurs al urii sau să accepte încălcarea drepturilor omului de dragul securității. În acel moment a fost practic huiduită, au bătut cu picioarele în podea parlamentari aflați în partea cealaltă a sălii, unde sunt grupurile de extremă dreaptă.
Mulțumesc, Cătălin Gomboș, a fost în direct alături de noi, trimisul Radio România Actualități la Strasburg la lucrările Parlamentului European. Cine sunt candidații propuși de Consiliul European pentru funcțiile cheie la conducerea Uniunii Europene și cum s-a ajuns așadar la aceste nominalizări? Corespondentul Radio România la Bruxelles, Amalia Bojescu, relatează.
După 3 zile de negocieri, liderii europeni au reușit să ajungă la un consens în privința celor care vor ocupa cele mai importante funcții în Uniunea Europeană, după ce propunerile venite din partea grupurilor politice nu au întrunit majoritatea calificată necesară. Astfel, Consiliul a propus-o pe Ursula von der Leyen, actualul ministru german al apărării, candidat pentru președinția Comisiei Europene. În vârstă de 60 de ani, conservatoare, ea conduce Ministerul German al Apărării din 2013. Este un aliat al cancelarului Angela Merkel, fiind singurul ministru care a făcut parte din toate guvernele conduse de aceasta din 2005 și până acum. Dacă va fi validată de Parlamentul European, Ursula von der Leyen va deveni prima femeie care conduce executivul comunitar. Premierul belgian Charles Michel este propunerea pentru președinția Consiliului European, care va conduce și reuniunea la nivel înalt a zonei euro pentru perioada 1 decembrie 2019-31 mai 2020. 2022. De asemenea, Consiliul European consideră că ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, este candidatul potrivit pentru șefia diplomației europene, sub rezerva acordului președintelui ales al Comisiei. În ceea ce privește Banca Centrală Europeană, Consiliul consideră că directorul FMI, Christine Lagarde, este candidatul potrivit pentru funcția de președinte al instituției. Am convenit întregul pachet înainte de prima sesiune a Parlamentului European. Am ales două femei și doi bărbați pentru cele patru poziții cheie, un echilibru perfect între sexe. În plus, Consiliul European a luat act de intențiile Ursulei von der Leyen de a-i numi pe Frans Timmermans și Margrethe Vestager drept prim vicepreședinței Comisiei. De asemenea, așteptăm ca Ursula von der Leyen să asigure un echilibru geografic adecvat în echipa vicepreședinților, sublinia președintele Consiliului European Donald Tusk. Propunerea Consiliului la conducerea Forului European este premierul belgian Charles Michel, un liberal obișnuit cu compromisul, scriu agențiile de presă. El este premier al Belgiei din octombrie 2014 și a avansat rapid în ierarhia politică, fiind numit ministru la 25 de ani și prim-ministru la 38 de ani. Imediat după desemnare, Charles Michel spunea că Europa se confruntă cu mari provocări și a promis că va lucra alături de instituțiile europene pentru a face față acestora. Este o mare onoare să fiu ales președinte al Consiliului European. Sunt conștient de marea responsabilitate pe care o am. Europa este în fața unor mari provocări, dar în opinia mea, acestea reprezintă și mari oportunități. Voi lucra îndeaproape cu executivul comunitar și cu Parlamentul European. Următorii 5 ani sunt importanți pentru viitorul proiectului european și sunt convins că vom reuși să protejăm și să promovăm unitatea, diversitatea și solidaritatea europeană, declara Charles Michel. Odată făcute aceste numiri, mingea este acum la Parlamentul European, care trebuie să valideze candidatul pentru șefia Comisiei Europene. Votul va fi peste 2 săptămâni, iar pentru a fi aleasă în funcția de președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen are nevoie de majoritate absolută în legislativ, respectiv cel puțin 376 de voturi din partea eurodeputaților.
Este împreună cu noi prin telefon europarlamentarul Partidului Național Liberal, Siegfried Mureșan. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua!
Aveți experiență în Parlamentul European. Are doamna von der Leyen calea deschisă, cale liberă spre desemnarea ca președinte al Comisiei Europene? Credeți că Parlamentul European îi va acorda votul sau mai sunt necesare negocieri până atunci?
Doamna Ursula von der Leyen este un om politic cu experiență, actual ministru al apărării în guvernul Germaniei, fost ministru al muncii, fost ministru al familiei, un om politic cu o lungă carieră în spate și este propunerea Consiliului European pentru această poziție. Vine din familia Partidului Popular European, care este familia politică care a câștigat alegerile europarlamentare și care este în mod firesc să dea președintele Comisiei Europene. În plus, trebuie spus următorul lucru. Consiliul European a propus-o pe doamna Ursula von der Leyen, ea trebuie să întrunească votul Parlamentului European. Situația este următoarea. Negocierile au fost complicate acum și așa după cum eu am anticipat dinaintea alegerilor europarlamentare, vom reuși să formăm o majoritate pro-europeană în acest parlament. Ea s-a format între grupul PPE, socialiști și grupul președintelui Macron, dar așa cum am anticipat dinaintea alegerilor europarlamentare, formarea acestei majorități a fost mai dificilă decât în trecut când PPE și socialiștii aveau majoritate. Ca atare, acest pachet pe care Consiliul European ni l-a propus acum este un compromis. Nu este pachetul ideal nici pentru noi.
Este un compromis. Este un compromis. Va fi el acceptat? Înțeleg că îl acceptă Partidul Popular European, grupul popularilor europeni din Parlament, dar celelalte grupuri mari, credeți că îl va accepta? E decisivă și alegerea socialistului italian la conducerea Parlamentului?
Socialistului Sassoli, nu Tajani. Tajani este de la Partidul
Italian.
Italian, da.
Tocmai Tocmai acum au loc alegeri pentru președinția Parlamentului European, iar noi, grupul PPE, susținem candidatura socialistului italian Sassoli, fiindcă așa a fost înțelegerea și fiindcă ne respectăm înțelegerile. Toți europarlamentarii au nevoie să o cunoască pe doamna Ursula von der Leyen și este o dorință firească a europarlamentarilor. Trebuie să evaluăm acest pachet, trebuie să evaluăm persoana, candidatura, experiența doamnei von der Leyen. E clar că tot acest pachet este un compromis. Nu este ceea ce și-a dorit în mod ideal niciunul din grupuri, nici nu este ceea ce ne-am dorit noi PP-ul în mod ideal, că noi ni l-am fi dorit pe candidatul nostru, Manfred Weber, președinte al Comisiei Europene, dar trebuie să privim toți partea plină a paharului. Este un compromis, dar este un compromis acceptabil, bun. Eu voi face o evaluare extrem de strictă, dar pornesc cu inima deschisă în această evaluare, fiindcă este un pachet pro-european care ne permite o majoritate pro-europeană stabilă în viitorul Parlament European.
Care dintre grupuri sunteți siguri că nu va vota nominalizarea doamnei von der Leyen?
Nu ne bazăm pe extremiști, nici pe comuniștii de extremă stângă, nici pe naționaliștii de extremă dreaptă care vor slăbirea Uniunii Europene. Nu ne bazăm pe ei și, după cum am anunțat public, nu purtăm nicio negociere cu acești extremiști periculoși pentru Uniunea Europeană. Grupul Verzilor a anunțat ieri opoziție în primă instanță la candidatura doamnei von der Leyen. Eu știu că Verzii sunt oameni rezonabili pro-europeni, cred că vor avea nevoie de niște discuții, probabil vor fi chiar mai ferme cu doamna von der Leyen și după aceea pe substanță. Dacă doamna von der Leyen se va dovedi un apărător al politicilor de protejare a mediului promovate de Verzi și cred că va avea o poziție rezonabilă, echilibrată aici, am încredere și sper că și grupul Verzilor se poată susține această candidatură. Eu sunt pregătit să discut oricând cu europarlamentari de la Verzi, de la grupul președintelui Macron sau de la socialdemocrați, să vedem cum putem implementa această decizie a Consiliului European și cum ne putem da mâna pentru o majoritate pro-europeană.
În asigurarea acestui compromis vor fi importante posturile de vicepreședinte, de prim vicepreședinte al Comisiei Europene?
Da, ele sunt importante și acolo probabil vor fi doi vicepreședinți socialiști și un vicepreședinte de la grupul președintelui Macron. Este un compromis firesc, fiindcă președintele Comisiei Europene este cel mai important post, a fost firesc să vină la noi la PPE, fiindcă am câștigat alegerile, este firesc ca socialiștii să primească două poziții de prim vicepreședinte, fiindcă sunt mai puternici decât grupul președintelui Macron și e firesc ca și grupul președintelui Macron să primească o poziție, fiindcă este parte a înțelegerii și parte a conducerii Uniunii Europene, deci aceste trei poziții sunt importante, iar eu nu am nimic împotrivă ca două să meargă la socialiști, una la Franz Timmermans din vestul Uniunii Europene și una la Maros Šefčovič din Est și una la Margrethe Vestager, care a fost candidatul grupului președintelui Macron înaintea alegerilor europarlamentare, a fost un comisar european bun, merită această poziție.
Sunt așadar două săptămâni în care vor fi probabil negociate și aceste aspecte. Mulțumesc, Siegfried Mureșan, europarlamentar al Partidului Național Liberal. Ni se alătură profesorul universitar Valentin Naumescu, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua!
Și doamna Eliza Vaș, expert al Institutului European din România. Bună ziua, vă mulțumesc deopotrivă!
Bună ziua!
Domnule profesor Valentin Naumescu, mai întâi un diagnostic asupra felului în care au decurs negocierile în cadrul Consiliului European. Cum s-au făcut alianțele? Ce cuvânt au avut de spus, spre exemplu, cei din grupul celor patru, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, raportat la ambițiile pe care le aveau?
Au fost negocieri prelungite și dificile și toate aspectele pe care le-ați menționat și altele, desigur, au contat. Totul a contat. Să reținem cu ideea că aceasta a fost practic a treia încercare de a nominaliza candidatul la președinția Comisiei Europene, în condițiile în care prima dată a eșuat principiul Spitzenkandidaten, deci domnul Manfred Weber, propus inițial de Partidul Popular European, nu a reușit să întrunească o majoritate în jurul său și știm că s-a opus în special președintele Macron. Apoi a fost un al doilea pachet, o a doua încercare, așa numitul pachet sau înțelegere de la Osaka, în care Angela Merkel și Macron păreau la un moment dat că se înțeleseseră asupra candidaturii lui Franz Timmermans, însă la întoarcerea în Europa, cei doi lideri și în special Angela Merkel s-a lovit de o rezistență puternică în Partidul Popular European, unde țările din Europa Centrală dețin o pondere importantă. Deci a doua oară a fost vorba în special de opoziția grupului de la Visegrad și de Italia și în fine a treia încercare a fost cu succes când practic PPE-ul a revendicat din nou președinția Comisiei Europene, îndreptățit, spun eu, ca prim partid în urma alegerilor europarlamentare și în cele din urmă s-a reușit o înțelegere la început între Germania și Franța, apoi s-a consolidat o masă critică la nivelul Consiliului European și iată, în cele din urmă s-a încheiat o coaliție majoritară pro-europeană între Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor Europeni și grupul liberal Renew Europe. Deci, în cele din urmă, înțelegerea este bună. Eu zic că dă încredere și dă stabilitate politică Uniunii Europene pentru următorii 5 ani, pentru că reunește aproximativ 2/3 din voturile cetățenilor europene, deci aproximativ 60-65% din mandatele din Parlamentul European.
Care au fost câștigătorii, care au fost perdanții serii de ieri?
Acum, sigur că într-o coaliție majoritară care nu mai poate fi formată doar de primele două partide, așa cum s-a întâmplat în ultimii 40 de ani în Uniunea Europeană, când popularii și socialiștii asigurau în mod confortabil majoritatea, discuțiile au fost mult mai dificile pentru că trebuiau practic purtate în 3 sau chiar în 4, dacă includem și Verzi aici. Ceea ce ne sare în ochi de la început este faptul că în pofida tuturor discuțiilor din ultimele zile, acel principiu al echilibrului geografic nu prea se vede în realitate, în sensul că țările din estul Europei nu au în acest moment o reprezentare substanțială la vârful instituțiilor europene, dar în același timp, știți că orice lucru are două fețe, această deficiență poate că deschide o oportunitate pentru ca în Consiliul Uniunii Europene, de data aceasta, noua președinție finlandeză, candidatura doamnei Laura Codruța-Kövesi să fie susținută și să se întâlnească practic cu votul dat de Parlamentul European, ceea ce ar fi un mare succes pentru doamna Kövesi și desigur pentru România. Deci, cu privire la pachetul de înțelegere de aseară, țările recent intrate în Europeană, cele de după 2004-2007, par în acest moment că nu au obținut poziții.
Distribuția echilibrată geografic încă nu se vede.
Da.
Pe de altă parte, Emmanuel Macron, cel care a reușit să submineze procedura capului de listă Spitzenkandidat ca viitor președinte al Comisiei, dovedește că e omul momentului în Uniunea Europeană?
Da și nu. Aici poate m-aș distanța de curentul foarte entuziast care se manifestă în presa europeană, franceză sau parțial și la noi. Eu nu văd neapărat că președintele Macron ar fi obținut poziții importante, poziții politice de vârf. Sigur, este poziția de președinte al Băncii Centrale Europene, obținută pentru doamna Lagarde, dar în rest se vede că în continuare Partidul Popular European și Partidul Socialist European dețin cele mai multe și cele mai importante poziții politice. Totuși, poziția de președinte al Consiliului European, dincolo de importanța ei simbolică, să spunem, are o relevanță politică și prerogative executive, ca să spunem așa, ceva mai reduse. Dar, sigur, este acest principiu al echilibrului de gen pe care a fost enunțat și care s-a realizat prin faptul că s-au nominalizat doi bărbați și două femei. Rămâne de văzut cum va primi Parlamentul European propunerea de candidatură a doamnei Ursula von der Leyen. Sperăm, după ultimele declarații, că va fi acceptată și va trece, dar ca observație generală eu încep să constat o distanțare, o apariție a unei falii între modul în care face politică Parlamentul European și modul în care face politică Consiliul European. Sperăm ca în legislatura care tocmai a început, acest clivaj, această falie să nu se accentueze. Dintr-un anumit punct de vedere, e clar că Parlamentul European este mai legitim acum, din punct de vedere democratic, pentru că tocmai a trecut printr-un scrutin, în timp ce în Consiliul European sunt șefi de state sau de guverne aflați în diferite stadii ale ciclului electoral, unii chiar demisionari, alții cu o legitimitate mult diminuată, au fost aleși cu 2-3 ani în urmă, așa încât trebuie să urmărim cu atenție modul în care instituțiile Uniunii Europene, Parlamentul, Consiliul și Comisia vor colabora în anii următori.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Valentin Naumescu. Doamna Eliza Vaș, cât de importantă este, spre exemplu, poziția de la vârful Băncii Centrale Europene?
Este foarte importantă pentru că, după cum știm, Banca Centrală Europeană are ca principală atribuție menținerea stabilităților prețurilor în zona euro și atunci, din punctul acesta de vedere, cine este în fruntea instituției are un cuvânt foarte important de spus asupra modului în care este dusă această politică monetară și menținerea stabilității în zona euro, mai ales în condițiile în care am trecut printr-o criză foarte importantă și aici își face o scurtă mențiune legată inclusiv de poziția pe care a avut-o doamna Christine Lagarde în momentul respectiv din partea FMI când a reușit să gestioneze destul de bine din poziția respectivă impactul pe care l-a avut criza zonei euro și efectele de contagiune. Deci este clar o poziție foarte importantă și care e ocupată sau există posibilitatea foarte mare de a fi ocupată de un om cu foarte mare experiență în zona politicii monetare.
Credeți că va milita pentru întărirea rolului zonei euro în interiorul Uniunii Europene? Faptul că la președinția Comisiei Europene se va afla pentru prima dată după 52 de ani un politician german, iar la conducerea Băncii Centrale Europene un om politic francez, canalizează influența spre cuplul franco-german?
Da, poate să fie văzut și din această rațiune istorică, dar nu cred că ar fi singurul filtru prin care ar trebui să privim realitatea aceasta politică, mai degrabă prin prisma experiențelor pe care le au cele două doamne. Și aici aș vorbi puțin, pentru că a fost destul de contestată de unii comentatori și poate chiar și de publicul larg nominalizarea doamnei Ursula von der Leyen la președinția Comisiei Europene, pentru că era un nume mai puțin cunoscut față de altele prezentate anterior. Dacă ne aducem aminte de declarația de la Sibiu, chiar primul paragraf al declarației respective spunea că vom apăra o singură Europa. Iată, propunerea pentru președintele Comisiei Europene vine pentru o persoană care are un background foarte puternic în zona apărării și securității și o experiență foarte bună în ceea ce privește prezența în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Așadar, experiența cel puțin din cadrul unei instituții care este extrem de implicată în procesul de codecizie o recomandă pentru această poziție și reprezintă o numire interesantă dincolo de toate celelalte critici care au fost aduse.
Reprezentantul, premierul unei țări relativ mici, unei țări mici, Belgia, premierul Charles Michel, este al doilea președinte al Consiliului European după Herman Van Rompuy. Ce credeți că l-a recomandat pe premierul Charles Michel? Care sunt caracteristicile sale cele mai pregnante?
De obicei, în poziția pentru Consiliul European sunt luați în considerare liderii politici care sunt spre finalul unui mandat național. Ori în Belgia, domnul Charles Michel a rămas oarecum să conducă acea coaliție, chiar dacă este doar pentru o perioadă interimară. Cred că, în primul rând, a recomandat profesionalismul în materie de compromis politic, fiind în politica belgiană de atât de mult timp și de la o vârstă foarte fragedă. El la 16 ani se alătura Federației Tinerilor Liberali din Belgia și ulterior, după cum spunea și colegul meu, la 25 de ani ajungea să fie ministru și mai apoi prim-ministru. Are o experiență politică trecută prin toate etapele interne și experiența aceasta a compromisului politic, pe care, după cum am văzut-o și la domnul Donald Tusk, este extrem de importantă, mai ales ținând cont de configurația Consiliului European. Și așa aș răspunde și la altă întrebare pe care ați adresat-o anterior, de ce a fost atât de dificil. Dacă ne uităm puțin la afilierea politică pe care o au membrii Consiliului European, șefii de stat sau de guvern, avem 8 membri care sunt din Partidul Popular European, 8 care sunt din Renew și numărul acesta a crescut odată cu președintele Macron. Apoi avem 6 membri care sunt din partea socialiștilor, 2 din partea conservatorilor, un membru din stânga nordică și 3 independenți. Și dacă ne uităm puțin din această configurație, ne putem da seama de ce până la urmă un alt candidat față de cel menționat anterior, Manfred Weber, a reușit să câștige nominalizarea din partea membrilor Consiliului European și de ce, de exemplu, Renew Europe prin Charles Michel poate să obțină președinția acestei instituții foarte importante și care dă tonul priorităților politice în ceea ce privește Uniunea Europeană.
Mulțumesc, doamna Eliza Vaș. Dan Cărbunaru, jurnalist, director Calea Europeană, bună ziua, vă mulțumesc.
Bună ziua, salut și pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă de la Bonn.
Și analistul de...
am fost la Strasburg, vă rog.
Și analistul de politică externă, Andrei Țărnea, bună ziua, vă mulțumesc de opotrivă.
Bună ziua.
Dan Cărbunaru, avem la președinția Comisiei, cu cea mai mare probabilitate, la președinția Comisiei Europene, o reprezentantă a politicii din Germania, creștin-democrată, popular din Partidul Popularilor Europeni. La conducerea Băncii Centrale Europene va fi Christine Lagarde din Franța. Se întărește, vă întreb și pe dumneavoastră, cuplul franco-german în influențarea politicilor Uniunii Europene pentru următorii 5 ani?
Chiar nu doar se întărește, sunt și strânge foarte mult și dacă până de curând era această preocupare de a părți pârghiile puterii între punctele cardinale ale Uniunii, acum vedem mai degrabă o grijă pe echilibru franco-german sau eventual între familiile politice europene, din care, apropo, Verzii au ieșit din calcul. Urmați de a configura o alianță împotriva PPE în timpul campaniei și apoi în seara care a urmat alegerilor, o alianță care să cuprindă cumva stânga progresistă, incluzând aici la grămadă și formațiunile care alcătuiesc din New Europe. Aceste planuri s-au năruit pentru că PPE și socialiști.
Din păcate, legătura telefonică trebuie refăcută, domnule Dan Cărbunaru. Andrei Țărnea, au fost negocieri complicate la Consiliul European cu runde de prelungiri. De ce oare nu a obținut nimic așa cum se intenționa la început niciuna dintre țările din noul val, fie din grupul Visegrad, fie din România, Bulgaria sau oricare dintre țările foste comuniste?
Explicația e relativ simplă. Pentru a putea obține ceva în negocieri, un bloc, trebuie să aibă în primul rând unitate. Iar aici a existat o unitate, în primul rând a țărilor V4, Visegrad, nu pentru un anumit candidat sau pentru o soluție negociată, ci împotriva unui candidat. Aceste state au refuzat de plan o posibilitatea aplicării acelui plan inițial construit de lideri europeni reprezentați în G20 la Osaka și au refuzat propunerea lui Hans Timmermans ca o soluție de compromis politic care respecta într-o anumită măsură mecanismul Spitzenkandidat propus de Parlamentul European, dar ținea cont și de pozițiile statelor membre. obținând un succes relativ în crearea unei rezistențe la această propunere de candidatură, și-au pierdut până la urmă capacitatea de a negocia, la schimb, o poziție dominantă pentru un reprezentant al unui stat din Est, cum a fost Donald Tusk în mandatul anterior. Trebuie să recunoaștem cu foarte, foarte mult succes într-o perioadă foarte dificilă pentru Europa, dar cu o configurație politică a centrului și estul Europei schimbată față de situația de acum 5 ani. Mai e o dimensiune destul de importantă. Așa cum menționa și antevorbitorul, vedem o strângere a rândurilor statelor fondatoare ale Uniunii Europene. Majoritatea covârșitoare a celor numiți sau cu șanse de a fi în configurația de putere a instituțiilor europene pentru următorii 5 ani vin din state membre fondatoare. Există câștigători și pierzători cu ghilmele de rigoare, în sensul în care, de exemplu, Italia, care avea 3 poziții în structura actuală, nu are niciuna noua poziție.
Are șanse mari să obțină un post important, și anume cel de președinte al Parlamentului European.
European pentru un mandat, pentru o jumătate de mandat împărțit poate cu Verzi sau poate cu Partidul Popular European. Aici se va vedea și rezultatul voturilor începând de astăzi la nivelul Parlamentului. Să nu uităm că propunerile Consiliului nu sunt automate, cu excepția președintelui Consiliului desemnat de Consiliu, restul sunt supuse votului Parlamentului European într-o formă de codecizie, și în care statele Europei Centrale și de Est aveau nevoie de o poziție comună și de un compromis dublu de grupuri politice, șefii de stat și de guvern reprezentând practic ansamblu partidelor reprezentate în Parlamentul European, dar și o viziune comună asupra proiectului de reformă europeană.
Atât doamna Ursula von der Leyen, cât și doamna Christine Lagarde sunt supuse în țările lor unor critici legate de felul în care au condus ministerele pe care le-au condus. În Germania, doamna von der Leyen este criticată pentru felul în care a decurs dotarea Ministerului Apărării, pentru un contract care a crescut în mod uimitor de la începutul contractului până la finalizarea lui de vreo 10 ori, în timp ce doamna Lagarde a fost și anchetată în legătură cu o afacere legată de certificatele de dioxid de carbon. În fața Parlamentului European, credeți că se vor ridica aceste probleme?
Fără discuție. Chestiunile legate de stat de drept, de corupție, de credibilitatea liderilor politici fac obiectul de câțiva ani a atenției Parlamentului European și acest lucru e important să continue. Acesta vizează și candidații pentru funcții europene, cât și practicile statelor membre. Pe de altă parte, în ceea ce privește pe doamna ministru von der Leyen, cazurile citate vizează de fapt o problemă mult mai amplă, cea a reformei sectorului de apărare german, în special a Ministerului Apărării și a Bundeswehr, în care nu am văzut și în ultimii ani disputele transatlantice și la nivelul NATO legate de cu privire la alocările bugetare germane, care sunt mult mai scăzute decât a mediei statelor membre NATO, și în care evident că există un diferențe de perspectivă între doamna ministru și mulți dintre colegii săi din CDU, din Partidul Creștin Democrat German, care au dus și la criticile aduse ei. Da,
iar vor fi așadar ridicate în discuții în Parlamentul European cu mare probabilitate aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, trebuie să încheiem aici. O zi bună tuturor în continuare.